Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. Labrīt!
Labrīt visiem!
Kāda bija jūsu pirmā reakcija, pirmās domas par to, kad jūs izdzirdējāt par uzbrukumiem Parīzē?
Vispirms man jāizsaka dziļākā līdzjūtība Franču tautai, premjerministram, prezidentam. Pirmās izjūtas mums visiem noteikti ir vienādas. Bija satraukums un arī noraidījums tam, kas notiek Francijā. Mums jau prezidentūra sākās ar terora aktu Francijā, līdz ar to ļoti liela līdzjūtība Franču cilvēkiem. Es esmu arī sazvanījusies ar mūsu drošības iestādēm dienestiem. Mūsu drošības dienas sako līdz situācijai. Un viņi visu valsts drošības dienas savā starpā sazinās. Visu 28 Eiropas Savienības valstu viņi ir savstarpējā kontaktā. Un šobrīd draudu līmenis Latvijā nav paaugstinājies. Bet drošības dienas sako nepārtraukt līdz situācijas attīstībai Francijā.
Kā vai jūsuprāt mainīsies situācija Eiropas Savienībā? Mēs arī iepriekš runājām gan ar ārlietu ministru, gan ar iekšlietu ministru, jautājot arī par to, vai būs tagad pasu kontrole uz robežām, vai šie terora akti mainīs to, kāda izskatīsies Eiropa?
Noteikti mainīs, jo nevar asinspirtis neizmainīt attieksmi pret drošības līmeņa paaugstināšanu kopumā Eiropā. Es nevaru apgalvot, ka Šengena zona noteikti izjūgs, bet Šengena zonai ir zināms apdraudējums. Un tad jau mūsu prezidentūrā mēs jau vairākus darbus sākām par pasažieru datu režīmu, par izbraukšanas sistēmas ieviešanu. Tas darbs tagad jāturpina nākošai prezidentūrai, bet šie drošības pasākumi būs noteikti jāievēro. Tagad pēc dažām minūtēm es sazināšos arī ar Francijas vēstnieku Latvijā. Viņš jau ir devis ziņu par notikumiem no Franču puses. Mēs visi sekojam līdzi un šobrīd mēs neuzskatām, ka nepieciešams sasaukt krīzes vadības padomu Latvijā, bet drošības dienesti ir nepārtrauktā kontaktā ar kolēģiem Francijai.